Ақтөбенің ақиық ақынына құрмет көрсетілді. Шаһарымыздағы Жұбанов университетінде студент жастардың рухани тәлім-тәрбиесіне ерекше мән берілді. Осы мақсатта оқу орнында түрлі мәдени-танымдық шаралар, белгілі мәдениет, өнер майталмандарымен арнайы кездесулер жиі ұйымдастырылып тұрады. Бұл ретте бүгін университеттің ғылыми кітапханасының оқу залында ақын, сазгер, аудармашы Гүлсамал Төрединқызы Аймахановамен кездесу ұйымдастырылды. Кездесуді басқарма мүшесі әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор Есбол Мұхамбетқалиев ашып, рухани тәрбие бағытындағы университетте атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарға тоқталды. Айта кетейік, Гүлсамал Төрединқызы Аймаханова мәдениет саласының дамуына ерекше үлес қосқан, елдің мәдениетін дамытудағы ұзақ жылы еңбегі үшін Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің мәдениет саласының үздігі белгісімен марапатталған ақын, сазгер, аудармашы, Қазақстан Республикасының журналистер одағы, жазушылар одағының мүшесі және қазақ авторлар қоғамының мүшесі. Сондай-ақ айтулы кеште Гүлсамал Төрединқызы халық игілігіне жасап жатқан жұмыстары, шығармашылығындағы жаңалықтары туралы айтып, алдағы жоспарларымен де бөлісті. Ал сөз соңында Гүлсамал Аймаханова университет басшыларына шынайы алғысын жеткізді.